It's such a privilege to be with you.
Tā liela privilēģija būt kopā ar jums.
In this wonderful city.
Šajā brīnišķīgajā pilsētā.
And this wonderful church.
Un šajā brīnišķīgajā draudzē.
So thank you very much. God bless you. You may be seated.
Paldies jums. Jūs varat sēsties, lai Dievs jūs svētī.
I had the privilege of being here 2 years ago.
Man bija privilēģija būt šeit 2 gadus atpakaļ.
And I enjoyed it so much being at this church.
Un es tik ļoti to izbaudīju, ka varēju būt šeit.
That for 2 years I've been asking your pastor, please invite me again.
Kad 2 gadus es esmu lūdzies jūsu mācītājam, lai mani atkal uzaicina.
So I'm so glad to be back.
Un man tik ļoti liels prieks būt atpakaļ.
And I'm extremely excited about what we are going to share today.
Un es esmu sajūsmināts par to, par ko mēs šodien runāsim.
As a matter of fact, I believe that what I am about to share with you today is probably the most powerful truth that any human being can ever hear.
Iespējams, ir spēcīgākā un svarīgākā vēsts, kur jebkura cilvēciska būtne jebkad varētu dzirdēt.
And it's this very truth that empowers us to be instruments of grace within a community.
Un tieši šī patiesība iespējo mūs būt par žēlstības instrumentiem mūsu kopienā un sabiedrībā.
And so I want to start in this first session about speaking about Jesus Christ in our personal lives.
Un šo pirmo sesiju es vēlos iesākt runājot par Jēzu Kristu mūsu personīgajās dzīvēs.
In the second session we'll be talking about Jesus Christ manifesting himself in the church.
Otrajā sesijā mēs runāsim par Jēzu Kristu, kas sevi manifestē draudzē.
And in the third session we'll be talking about Jesus Christ manifesting himself in our community, in our city.
Un trešajā sesijā mēs runāsim par Jēzu Kristu, kas sevi manifestē mūsu kopienās un pilsētā.
Now, Jesus was speaking to the Jewish people who believed in him.
Jēzus runāja uz jūdiem, kas viņam sāka ticēt.
And then Jesus makes this big statement.
Un tad Jēzus izsaka šo apgalvojumu.
And it's in John chapter 8. Verse 31 and 32.
Un tas atrodams Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā no 31. Līdz 32. Pantam.
Jesus said to the Jews who believed in him.
Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam.
If you abide in my word.
Ja jūs paliekat manos vārdos.
You are my disciples indeed.
Jūs patiesi esat mani mācekļi.
And you will know the truth.
Un jūs atzīsit patiesību.
And the truth will set you free.
Un patiesība darīs jūs brīvus.
One of the mentors in my life, an elderly pastor in South Africa.
Viens no manas dzīves mentoriem, kāds vecāks kalpotājs un mācītājs Dienvidāfrikā,
told me a story about this passage of scripture.
Izstāstīja man stāstu par tieši šo rakstu vietu.
He said when he was a young boy, he was the oldest of his brothers.
Viņš teica, ka tad, kad viņš bija jaunāks, viņš bija vecākais no saviem brāļiem.
And when his mother and father went out in the evening, he had to look after his brothers.
Un kad viņa tēvs un māte izgāja ārā vakarā, kaut kur devās, viņam bija jāpieskata savi brāļi.
He said, but they were very busy young boys.
Bet tie bija ļoti aizņemti un kustīgi mazi puikas.
And they always messed up the house when mother and father were not there.
Un tie vienmēr savandīja visu māju, kad vecāki nebija klāt.
And when mom and dad comes back, he was always in trouble because the house is not neat.
Un kad tēvs un māte atnāca atpakaļ, viņam bija nepatikšanas, jo māja nebija kārtīga.
So one evening he said he got a fantastic plan.
Un tā vienu vakaru viņam bija brīnišķīgs plāns.
He called all the brothers together in the kitchen.
Viņš sasauca visus brāļus kopā virtuvē.
And he said, I just want to tell you that when mom and dad left tonight.
Un teica, es gribēju, lai jūs zināt, ka šovakar, kad mamma ar tēti aizgāja,
ghosts came into all the other rooms.
Spoki ienāca visās citās istabās.
Spoka.
Spoki.
He said, and suddenly his brothers sat still.
Un viņš teica, ka pēkšņi viņa brāļi sastinga.
They didn't want to move out of the kitchen.
Viņi nevēlējās iet ārā no virtuves.
And if one of them looked as if he wanted to move, he just said, spoka.
Ja kāds izskatījās, ka gribētu kustēties, viņam atlika pateikt spoki.
And he said he had control over his brothers.
Un viņš teica, ka viņš izjūta, ka viņam ir kontrole pār saviem brāļiem.
He says it was too wonderful that evening everything was neat in the house.
Un tas vakars bija tik brīnišķīgs, viss bija kārtīgi mājā.
When mom and dad came back they were so impressed. Look how neat the house is.
Kad māte ar tēvu atnāca atpakaļ, viņi bija tik iespaidoti un priecīgi, jo māja bija tīra.
So he said a few days later mom and dad were going to go out again that evening.
Tā viņš teica, ka pāris dienas vēlāk atkal mamma ar tēti izgāja ārā.
So he decided to spread the rumor between the boys, maybe the ghosts are gonna come back again tonight.
Un viņš izlēma atkal izplatīt šīs baumas savu brāļu vidū, iespējams spoki atgriezīsies arī šovakar.
So the youngest of the brothers goes to the mother and says,
Un tāpēc jaunākais no brāļiem aizgāja pie mammas un teica,
Is it true that sometimes when you go out, Ghosts come into all the rooms.
Vai tā ir patiesība, ka reizēs, kad jūs aizejat prom no mājas, spoki ienāk istabās?
The mother says, "What? Who told you such nonsense?"
Māte teica, "Ko? Kurš tev tādas muļķības ir iestāstījis?"
He said, "No, the elder brother said so."
Viņš teica, "Vecākais brālis to izdarīja."
So the mother calls in the elder brother and really speaks to him harshly about him scaring his brother with ghost stories.
Tā nu māte atsauca vecāko dēlu pie sevis un ļoti nopietni ar viņu runāja par šiem biedējošajiem stāstiem par spokiem.
He said, "In that night, his brothers were all over the house."
Viņš teica, ka tajā vakarā viņa brāļi savandīja visu māju.
They were in every room.
Viņi bija visās istabās.
They did just what they wanted.
Viņi darīja visu, ko vien vēlējās.
He said, because they knew the truth and the truth had set them free.
Viņš teica, jo viņi zināja patiesību un patiesība darīja viņus brīvus.
Here's my question to you today.
Lūk, jautājums jums šodien.
What are the ghost stories that you are allowing in your life?
Kas ir tie spoku stāsti, kādus jūs pieļaujat un pieņemat savās dzīvēs?
What are the lies that you are allowing in your life?
Kas ir tie meli, kuriem jūs ļaujat pastāvēt savās dzīvēs?
That are keeping you from living the life that God intended you to live.
Kas jums traucē izdzīvot to dzīvi, kādu Dievs jums ir paredzējis?
So many people are subject to the lies of the enemy.
Tik daudz cilvēki ir pakļauti ienaidnieka meliem.
That are keeping them inferior.
Un tas tur viņus apspiestus.
Keeping them away from God's best for their lives.
Kas attur viņus no tā, lai viņi iemantotu labāko, ko Dievs viņiem ir sagatavojis.
And it's like a ghost story.
Un tas ir kā spoku stāsts.
Jesus said, if you live in my word,
Jēzus teica, ja jūs paliksiet, dzīvosiet manos vārdos,
you will know the truth,
jūs atzīsit patiesību,
and the truth will set you free.
Un patiesība darīs jūs brīvus.
And so I'm trusting God today that you will hear truth.
Un tāpēc es uzticos Dievam šodien, ka jūs dzirdēsit patiesību.
Truth that will truly set you free.
Patiesību, kas patiesi jūs atbrīvos.
Truth that will reposition your life.
Patiesība, kas no jauna nopozicionēs jūsu dzīvi.
That it will expose the lies.
Kas atklās melus.
And truly raise up a generation.
Un patiesi pacels paudzi.
That can be an army for God.
Kas var būt armija tam kungam.
Because you know the truth.
Jo jūs zināt patiesību.
Truth is powerful.
Patiesība ir spēcīga.
Nobody wants to know that somebody lied to you.
Neviens negrib zināt, ka kāds tev meloja.
But it's only truth that has the power to break the lie.
Bet tikai patiesībai ir spēks salauzt melus.
So what is this truth?
Kas ir šī patiesība?
This truth that is so powerful that it can release a human being.
Šī patiesība, kas ir tik spēcīga, ka tā var atraisīt cilvēku.
This truth we find in what we call the gospel.
Šo patiesību mēs atrodam tajā, ko dēvējam par evaņģēliju.
Now the gospel is good news.
Evaņģēlijs ir labā ziņa.
That's actually the Greek word.
Tas ir grieķu vārds.
Euangelion, which means good news.
Euangelion, kas nozīmē prieka vēsts.
Now Good news is only good news if it is good news.
Labā ziņa ir laba ziņa tikai tad, ja tā ir laba ziņa.
Laba ziņa or nothing.
Good news vai nekas.
You see, I've listened to some people speak the good news and it does not sound like good news.
Es esmu dzirdējis cilvēkus stāstam labas ziņas, bet tās neizklausās pēc labām ziņām.
If you introduce just a little bit of bad news into the good news, it's no longer good news.
Ja labu ziņu vidū tu ieliec nedaudz sliktas ziņas, tās vairs nav labas ziņas.
The gospel of Jesus Christ is good news.
Jēzus Kristus evaņģēlijs ir prieka vēsts.
Prieka vēst. I've heard that before.
Good news. I've heard it before.
It's in the Bible. But listen, good news is only good news if it includes you.
Labas ziņas ir labas ziņas tikai tad, ja tu esi ietverts tajās.
You must discover yourself in the good news.
Tev jāatklāj, jāierauga sevi labajās ziņās.
A friend of mine phoned me the other day.
Kāds draugs man zvanīja kādu dienu.
And he said, "Alan, I have good news."
Un teica, "Alan, man ir priecīgas ziņas."
He has a farm.
Viņam ir ferma.
And so he's on the phone saying, "They found gold on my farm."
Un pa telefonu viņš saka, "Manā fermā viņi atrada zeltu."
So I'm speaking to him, I'm saying, "Well, that's good news to you."
Un es ar viņu runājot saku, bet tās ir labas ziņas tev.
Unless you wanted to include me in this idea.
Ja vien tu vēlies arī mani ietvert šajā idejā.
Then it becomes good news for me.
Tad tās kļūst par labām ziņām arī priekš manis.
Otherwise it's just news.
Citādāk tās ir tikai ziņas.
You see, good news is only good news if you discover yourself in the good news.
Redziet, labas ziņas ir labas ziņas tikai tad, ja jūs ieraugat, ka tās ir labas ziņas jums, ka tās attiecas uz jums.
When Paul writes the book of Romans,
kad Pāvils sarakstīja romiešu vēstuli,
it's the book about the good news.
Tā ir grāmata vēstuli par labo ziņu.
He starts and he says, "This is the gospel of God."
Viņš iesāk sakot, ka tas ir Dieva evaņģēlijs.
A little later he says, "It's the gospel of Jesus Christ."
Vēlāk viņš saka, tas ir Jēzus Kristus evaņģēlijs.
At the end of Romans he says, "My gospel."
Romiešu vēstules beigās viņš saka, "Mans evaņģēlijs."
He discovered himself in the gospel.
Viņš atklāja sevi evaņģēlijā.
You must discover yourself in the gospel.
Tev ir jāatklāj sevi evaņģēlijā.
Good news.
Labā ziņa.
You know, I really prayed that Latvia would beat Portugal last night.
Es tiešām lūdzu, lai vakar futbola spēlē Latvija uzvarētu Portugāli.
You know, there's something when your team wins.
Ir kaut kas īpašs tajā, kad jūsu komanda uzvar.
I'm spending some time in America right now.
Kādu laiku man sanāk pavadīt arī Amerikā.
And some of my friends are taking me to all the sports games.
Un daži no maniem draugiem ved mani uz dažādām sporta spēlēm.
And so they take me to football.
Viņi aizved mani uz amerikāņu futbolu.
But it's not football.
Bet tas nav futbols.
It looks like a war.
Tas izskatās pēc sienas.
They play it with helmets on.
Viņi uzvelk ķiveres. Izskatās pēc cīņas.
And I don't understand the rules.
Un es nesaprotu noteikumus.
So I'm watching the fans.
Tāpēc es skatos uz faniem.
And the fans are the same all over the world.
Un fani ir vieni un tie paši visā pasaulē.
When their team wins, something happens to them.
Kad viņu komanda uzvar, kaut kas notiek viņos.
Suddenly they have an attitude.
Pēkšņi viņiem ir attieksme.
Their shoulders are back.
Viņu pleci ir atliekti.
And they want to talk to people.
Un viņi vēlas sarunāties.
And suddenly they want to speak to the people that have lost.
Un pēkšņi viņi vēlas runāt uz tiem, kur ir zaudējuši.
They are sending text to all their friends of the other team.
Viņi sūta īziņas tiem, kas ir atbalstījuši citu pretējo komandu.
You see, that victory suddenly has an effect on their life.
Redziet, tai uzvarai pēkšņi ir iespaids uz viņu dzīvi.
That victory now affects how I feel.
Viņu uzvara tagad ietekmē to, kā es jūtos.
How I speak.
Kā es runāju.
How I engage people.
Kā es saskaros ar citiem cilvēkiem.
Everything changes.
Viss izmainās.
Because of that victory that has been recorded.
Tās uzvaras dēļ, kura tika pierakstīta.
And most of the time, if you ask a fan, who won?
Un lielākajā daļā gadījumu, ja jūs prasīsit fanam, kas uzvarēja?
They will answer, we won.
Viņš atbildēs, mēs uzvarējām.
So what do you mean we won? You did nothing, man.
Kā tu to domā, jūs uzvarējāt? Tu neko nedarīji.
Say, no, hey, when they win.
Nē, 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 kad viņi uzvar.
I win.
Es uzvaru.
Their victory is my victory.
Viņu uzvara ir mana uzvara.
Even though I did nothing.
Lai gan es neko nedarīju.
Because they won.
Tamdēļ, ka viņi uzvarēja.
I feel I won.
Es jūtos tā, ka esmu uzvarējis.
I feel like a winner.
Es jūtos kā uzvarētājs.
Because they won.
Jo viņi uzvarēja.
Listen to me.
Paklausieties manī.
2000 years ago there was a victory.
2000 gadus atpakaļ notika uzvara.
Jesus Christ was the victorious one.
Jēzus Kristus bija tas uzvarošais.
And because he won,
Un tamdēļ, ka
I
viņš
win.
Uzvarēja, es uzvaru.
His victory is my victory.
Viņa uzvara ir mana uzvara.
His triumph is my triumph.
Viņa triumfs ir mans triumfs.
Jesus Christ won, therefore we win.
Jēzus Kristus uzvarēja, tāpēc mēs uzvaram.
You see, that recorded victory.
Redziet, šī pierakstītā uzvara.
Now suddenly has an effect on my life.
Tai pēkšņi ir Ietekmē uz manu dzīvi.
It affects how I think.
Tas ietekmē to, kā es domāju.
It affects how I feel.
Ietekmē, kā es jūtos.
It affects how I talk.
Arī to, kā es runāju.
It starts to affect my life.
Tas sāk ietekmēt manu dzīvi.
Because I discover myself within that victory.
Tamdēļ, ka es ieraugu sevi tajā uzvarā.
That's where the good news is.
Un tur ir labā ziņa.
The good news is you were included in a moment in history.
Labā ziņa ir tā, ka tu tiki ietverts, ieskaitīts kādā brīdī vēsturē.
Where the Bible says this is our motivation.
Un Bībele saka, tā ir mūsu motivācija.
Because we believe that if one died,
jo mēs ticam, ka ja viens mira,
then all have died.
Tad visi ir miruši.
If one was raised from the dead,
ja viens tika augšām celts no nāves,
then we are all raised from the dead.
Tad mēs visi esam augšām celti no nāves.
There are three things you need to deeply understand about that victory.
Ir trīs lietas, ko jums vajag dziļi izprast saistībā ar šo uzvaru.
First of all, you need to understand that when Jesus Christ died, you died with him.
Pirmā no tām, ko mums vajag saprast, ir, ka tad, kad Jēzus Kristus nomira, tu nomiri reizē ar viņu.
When Jesus Christ was raised from the dead, you were raised with him.
Kad Jēzus Kristus tika augšām celts no nāves, tu tiki augšām celts līdz ar viņu.
When Jesus rose in triumph to be seated at the right hand of the Father, you are seated with him.
Kad Jēzus augšām cēlās triumfā, lai tiktu sēdināts pie Tēva labās rokas, tu tika sēdināts pie Tēva labās rokas līdz ar viņu.
Let me talk to you about these three things.
Ļaujiet man runāt uz jums par šīm trim lietām.
This is the foundation of the gospel.
Šis ir evaņģēlija pamats.
And it's the foundation of our mission to the world.
Un tas ir pamats arī mūsu misijai pasaulē.
Is a deep understanding of the good news that you are included in that reference.
Tā ir dziļa izpratne, atziņa tajā, ka tu esi ietverts šajā uzvarā, kas notika pie krusta.
First of all, the Bible says we died with Christ.
Pirmkārt, Bībele saka, mēs līdz ar Kristu esam miruši.
Romans chapter 6 verse 4.
Romiešiem 6:4.
Therefore we were buried with him through baptism into death.
Jo mēs līdz ar Kristu, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē,
that just as Christ was raised from the dead,
lai tāpat kā Kristus savu Tēva godības spēkā tika uzcelts no mirušiem,
I made a study of the word just as in the Greek.
Es papētīju šo vārdu tieši tādā veidā grieķu valodā. Tāpat.
And you will not believe it, just as means just as.
Un jūs neticēsit, ka tāpat nozīmē tāpat.
Tāpat. Just as.
Tāpat.
Just as.
Tāpat.
By the glory of the Father.
Savu Tēva godības spēkā.
Even so.
Lai tāpat arī mēs.
I made a study of the word even so.
Es papētīju šo vārdu arī mēs.
And even so means even so.
Un arī mēs nozīmē arī mēs.
Just as.
Tāpat.
Even so.
Arī mēs.
We should walk in newness of life.
Mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.
The Bible says that when Jesus Christ died,
Bībele saka, ka tad, kad Jēzus Kristus mira,
I died with him.
Es nomiru līdz ar viņu.
I was buried with him.
Es tiku apbedīts līdz ar viņu.
That's what my baptism speaks of.
Un par to runā mana ūdens kristība.
My identification with the death and resurrection of Jesus Christ.
Tā ir mana identificēšanās ar Jēzus nāvi un augšām celšanos, apbedīšanu.
What does it mean that you died with Christ?
Ko tas nozīmē, ka tu miri līdz ar Kristu?
It means that the old reference that you had in Adam,
tas nozīmē, ka vecā saikne, kas tev bija ar Ādamu, identitāte,
was now laid down,
tagad tika nogāsta lejā,
so that you can rise in a new identity,
lai tu varētu piecelties ar jaunu identitāti,
in Jesus Christ,
Jēzu Kristu.
Why was this so important?
Kāpēc tas bija tik svarīgi?
Because you see, when Adam sinned,
tamdēļ, kad Ādams grēkoja,
sin and darkness got a legal right over humanity.
Grēks un tumsa ieguva legālas tiesības pār cilvēci.
And because we were born in the bloodline of Adam,
un tamdēļ, ka mēs piedzimām ar asins derība, asins saikne ar Ādamu,
sin had a legal right over our lives.
Grēkam bija legālas tiesības pār mūsu dzīvi.
It controlled our lives.
Tas kontrolēja mūsu dzīves.
It dominated our lives.
Tas dominēja mūsu dzīves.
We were slaves to sin.
Mēs bijām vergi, grēka vergi.
We could not set ourselves free.
Mēs nevarējām paši sevi atbrīvot.
We needed a savior.
Mums bija vajadzīgs glābējs.
You see, you are a sinner not because you did sin.
Redzi, tu esi grēcinieks nevis tāpēc, ka tu esi grēkojis.
You are a sinner because you were born in Adam.
Bet tu esi grēcinieks tamdēļ, ka tu piedzimi Ādamā.
You are now declared righteous when you are in Christ.
Tagad tu esi pasludināts taisns Jēzu Kristu.
Not because you did righteous deeds.
Nevis tamdēļ, ka tu darīji taisnus darbus.
But because you are in Christ.
Bet tamdēļ, ka tu esi Kristu.
Something happened to you when you came into Christ.
Kaut kas notika ar tevi, kad tu ienāci Kristu.
Man tried to set himself free.
Cilvēks centās sevi atbrīvot.
But he could not.
Bet viņš to nevarēja.
Therefore Jesus Christ was born of a virgin.
Tamdēļ Jēzus Kristus piedzima jaunavai.
Why was Jesus born through a virgin.
Kamdēļ Jēzum bija jādzimst caur jaunavu?
So that he would not be born of the bloodline of Adam.
Lai viņš nepiedzimtu kā Ādama pēcnācējs.
So that he would not have a sinful domination over his life.
Lai viņa dzīvē nebūtu grēka dominācija pār viņu dzīvi.
So that he could be the only pure lamb of God.
Lai viņš varētu būt vienīgais taisnais un tīrais Dieva jērs.
So that by his obedience to go to the cross,
lai viņam paklausot dodoties uz krustu,
he could set all of humanity free.
Viņš varētu visu cilvēci darīt brīvu.
Listen, if one man's sin could bring domination to all of humanity,
klausieties, ja viena cilvēka grēks varēja atnest grēka varu pār visu cilvēci,
then one perfect offering,
tad viens pilnīgs upuris,
could set all of humanity free,
varētu visu cilvēci darīt brīvu.
That's the principle of the good news.
Tas ir labās ziņas princips.
One man's sin made us all slaves to sin.
Viena cilvēka grēks padarīja mūs visus par grēka vergiem.
But one man's righteous deed,
bet viena cilvēka taisnais darbs,
has set us all free.
Ir darījis mūs visus brīvus.
Well, that's a good place to say amen.
Tā ir laba vieta, kur teikt amen.
It's important that you understand this.
Ir svarīgi, lai jūs to saprastu.
Because you see, your salvation is not based on your performance.
Jo jūsu glābšana nebalstās jūsu darbos.
And you doing things to qualify.
Un tajā, ka jūs darat kaut ko, lai kvalificētos.
It is based on Jesus Christ doing it for you.
Tā balstās tajā, ka Jēzus Kristus to izdarīja priekš tevis.
And now in faith in Jesus Christ.
Un tagad ticot Jēzum Kristum.
We are set free.
Mēs esam darīti brīvi.
The old ghost stories are broken.
Vecie spoku stāsti ir salausti.
What does that mean?
Bet ko tas nozīmē?
It means that the power of sin over your life is broken.
Tas nozīmē, ka grēka vara pār tavu dzīvi ir salausta.
Listen to what the Bible says in Romans 8 verse 2.
Paklausieties, ko Bībele saka Romiešu vēstulē 8. Nodaļā 2. Pantā.
For the law of the spirit of life in Christ Jesus,
jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu,
has set me free from the law of sin and death.
Tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības.
When the Bible speaks about a law here, it speaks about an authority.
Kad Bībele runā par likumu, par bauslību šeit, viņa runā par autoritāti.
I don't know what it's like here in Riga.
Es nezinu, kā tas ir šeit Rīgā.
But I think it's the same as it is in other places in the world.
Bet domāju, ka tas ir līdzīgi tā, kā tas ir citur pasaulē.
If you get into your car and you drive away,
ja tu iesēdies mašīnā un aizbrauc,
everywhere along the road there are these boards with a number on.
Visur pa ceļam ir tādas zīmes ar cipariņiem.
Now that number is the speed limit.
Un tie cipariņi ir ātruma ierobežojums.
It means that you must not travel faster than what it says on the board.
Tas nozīmē, ka tev nevajadzētu braukt ātrāk, nekā ir rakstīts uz zīmītes.
Now for some people that might be the biggest revelation you will have all day.
Un varbūt kādam no jums tā ir lielākā atklāsme, kādu jūs šodien saņemsit.
Now if you do not travel within the speed limit,
bet ja tu nebrauc pakļaujoties šam ierobežojošajam ātrumam,
you decide your car can do much better than that number.
Tu izlem, ka tavs auto var braukt daudz ātrāk nekā tas cipars uzrāda.
It will not be long or there will be somebody that jumps out behind the bush.
Nepaies ilgs mirklis, līdz no krūmiem izlēks kāds,
and he stops you.
Un viņš tevi apstādinās.
It happens like that here.
Vai tas tā te notiek Latvijā?
Not so often.
Vai es netik bieži?
But then he will write you a fine.
Un tad viņš izrastīs jums sodu.
Now you can tell him that you are not interested in the fine.
Un jūs varat viņam teikt, ka jūs tas neinteresē.
And that you'd rather not take the fine.
Un jūs labāk negribētu to ņemt.
If he's an honest policeman, he will give you the fine.
Bet ja viņš ir godīgs policists, viņš jums to iedos.
Now you can take that fine and you can crumple it up and throw it away.
Jūs varat paņemt šo sodu un saburzīt un aizmest prom.
And say that you are not going to subject yourself to this kind of abuse.
Un teikt, ka jūs nepakļausties šādai vardarbībai.
If you do not pay that fine,
bet ja jūs nesamaksāsit šo sodu,
it will not be long or you will receive correspondence.
Nepaies ilgs mirklis, līdz jūs saņemsit jaunu ziņojumu.
Where you are invited to an event.
Kas jūs uzaicinās uz īpašu notikumu.
Now once again you can say I don't go to those kinds of events.
Un atkal jūs varat teikt es neeju uz tādiem pasākumiem.
I don't even like the people that are there.
Man pat nepatīk tie cilvēki, kas tur parasti ir.
And you decide not to go to the event.
Un jūs izlemjat nedoties uz šo pasākumu.
If you don't go to the event,
jo ja jūs neaiziet uz šo notikumu,
it will not be long.
Tad jūs tas nebūs piemērots jums.
Or they will send somebody to come and visit you.
Nu tad viņi atsūtīs kādu, kas jūs apciemos.
But they're coming to fetch you.
Un viņi atnāk jums pakaļ.
Why? Because you see the law is supported by authority.
Tamdēļ, ka likumu vai bauslību atbalsta autoritāte.
Behind the law is government.
Aiz likuma ir valdība.
Authority.
Autoritāte.
Influence.
Ietekme.
Now, with that understanding, let's read Romans chapter 8, verse 2 again.
Un to saprotot, izlasīsim vēlreiz Romiešiem 8:2.
For the law of the Spirit,
jo dzīvības gara likums,
the authority, the government of the Spirit,
autoritāte, gara valdība,
of this new life in Christ,
šīs jaunās dzīves Kristu Jēzu,
has set me free,
ir mani darījusi brīvu,
from the law,
no likuma,
of sin and death.
No grēka un nāves likuma.
From the authority and the government of sin and death.
No grēka un nāves autoritātes un valdības.
We have been set free.
Mēs esam darīti brīvi.
This is one of the most important truths to understand.
Šī ir viena no svarīgākajām patiesībām, kuru saprast.
Too many Christians think that they are still subject to the authority of sin.
Pārāk daudz kristieši uztver un domā tā, ka viņi vēl aizvien ir pakļauti grēkam.
Something happened at the cross.
Bet kaut kas notika pie krusta.
The power of sin was broken over your life.
Grēka vara tika salausta pār tavu dzīvi.
You do not have to bow your knee to sin.
Tev vairs nav jāklanās grēkam.
I would think that's good news.
Es domātu, ka tās ir labas ziņas.
You say, but why do I still want to do things that are wrong?
Jūs sakat, kāpēc tad es vēl aizvien daru lietas, kuras ir nepareizas?
We're going to talk about that.
Mēs par to parunāsim.
But the thing you need to understand, the truth is, you have power over sin.
Bet tas, ko tev ir jāsaprot, ir tas, ka patiesība ir tā, ka tev ir vara pār grēku.
In Colossians 1 verse 13,
Kolosiešiem 1. Nodaļā 13. Pantā,
the Bible says he delivered us from the power of darkness.
Bībele saka, viņš mūs ir atbrīvojis no tumsības spēka, varas.
And brought us over into the kingdom of the Son.
Un iecēls mūs Dieva dēla valstībā.
Remember, it's not the kingdom of darkness.
Atcerieties, ka tā nav tumsības valstība,
because there is no king.
Jo tur nav valdnieka.
It's the power of darkness.
Tas ir tumsības spēks.
But it's the kingdom of his son.
Bet tas ir Dieva dēla valstība,
because he is the king.
Jo viņš ir valdnieks.
We were set free.
Mēs tikām atbrīvoti.
And brought over.
Un iecelti.
I remember when I was a finished high school.
Es atceros, ka tad, kad es vēl mācījos vidusskolā, pabeidzu vidusskolu.
All the young men in our country had to go to the military.
Visiem jaunajiem vīriešiem mūsu valstī bija jādodas armijā.
And so I went to a certain base at a certain town in our country.
Un tā nu es devos uz kādu noteiktu bāzi noteiktā pilsētā mūsu valstī.
I traveled there with a train.
Un devos uz turieni ar vilcienu.
And when I got off the train, they put us into these big green trucks.
Un kad es izkāpu no vilciena, mūs visus aicināja sēdēt lielās kravas mašīnās.
And they took us to the base.
Un aizved mūs uz bāzi.
When we got to the base, they opened up the back of the truck.
Kad mēs tur nonācām, viņi atvēra kravas mašīnas bagāžnieku.
And I saw this man that must be the ugliest man on the planet.
Un es ieraudzīju vīru, kurš iespējams ir neglītākais vīrietis uz pasaules.
And he had a voice like the wind of winter.
Un viņam bija balss, kas atgādināja ziemas vēju.
It cut through the marrow of your bones.
Tas izdzinās cauri mūsu kauliem.
He was a sergeant.
Viņš bija seržants.
And he looked at us.
Un viņš paskatījās uz mums.
And then he said, "You," and he used words that I cannot repeat in good company.
Un viņš teica, "Jūs," un tad lietoja visādus vārdus, kurus es šeit nedrīkst atkārtot.
"Get out of the truck."
Izkāpiet no kravas mašīnas.
And I thought, I know that I'm not one of those words that he used. I'm going to stay seated.
Un es domāju, es zinu, ka es neesmu viens no tiem vārdiem, kādus viņš lietoja, tamdēļ es palikšu sēdus.
I later learned it's better to make as if you are one of them.
Vēlāk es sapratu, ka labāk ir vienkārši rīkoties, it kā tu būtu viens no tiem.
They took us out and they gave us new clothes.
Mēs izkāpām ārā un viņi iedeva mums jaunu apģērbu.
And they cut our hair.
Viņi nogrieza mūsu matus.
We all looked the same.
Mēs visi izskatījāmies vienādi.
And they said, "We're going to make soldiers out of you."
Un viņi teica, mēs jūs padarīsim par zaldātiem.
And then the first 3 months of the training is what they call basics.
Un pirmie 3 mēneši ir tas, ko viņi sauc par pamatiem.
And basics are very basic.
Un pamati ir ļoti pamatīgi.
The first 2 weeks you basically run.
Un pirmās 3 nedēļas tu pamatā skrien.
And then they teach you the next level.
Un tad viņi jums māca nākamo līmeni.
You run and you fall.
Tu skrien un tu krīti.
And you get up and you run.
Un tu celies un tu skrien.
Then they teach you the next level.
Tad viņi jums māca nākamo līmeni.
You run and you fall.
Tu skrien un tu krīti.
And then you aim.
Un tad tu mērķē.
And you shoot.
Un tu šauj.
You get up,
celies,
and you run,
un skrien,
and you fall,
un krīti,
you aim,
mērķē,
you shoot,
šauj,
you get up,
celies augšā,
you run,
skrien.
So after about 4 weeks,
un pēc kādām 4 nedēļām,
I went to the corporal,
es aizgāju pie kaprāļa,
and I said, "Corporal, I catch things pretty quickly, I think I have this now, can I sit out while the others still get to know
what is." Un es teicu, kaprāli, es ļoti ātri mācos, un šiet es jau saprotu, par ko tā ir runa, varbūt es varu palikt malā, kamēr pārējie vēl cenšas iebraukt tajā.
He looked at me and he showed me 2 hills behind the base.
Viņš paskatījās uz mani un tad parādīja man 2 kalnus, kas bija aiz bāzes.
He said, "Do you see the one hill is lower than the other one?"
Viņš teica, "Vai tu redzi, ka tas viens kalniņš ir zemāks kā tas otrs?"
I said, "I can see that, corporal."
Es teicu, "Jā, es to redzu, kaprāl."
He says, "The troops of last year ran that hill flat like that. This year you are going to run the other hill flat like that."
Viņš teica, ka tās komandas vai pulks pagājušajā gadā noskrēja to kalnu, ka viņš palika tik zems, tagad tev tas būs jāizdara vienam pašam.
I knew I was going to die.
Es zināju, ka es miršu.
So I knew I must get out of this base.
Es zināju, ka man jātiek prom no šīs bāzes.
They came and they did some recruiting for people that wanted to become officers.
Viņi atnāca un centās iesaistīt tos, kas varētu atsaukties kļūt par virsniekiem.
So I put up my hand.
Tāpēc es pacēlu savu roku.
Not because I wanted to be an officer, I just wanted to get away from this base.
Ne jau tāpēc, ka gribēju būt virsnieks, bet es gribēju tik prom no šīs bāzes.
So they took me to this officers training base.
Un viņi aizveda mūs uz šo virsnieku apmācības bāzi.
It was wonderful because there we stayed in buildings, the other base we stayed in tents.
Tā bija brīnišķīgi, jo šeit mēs palikām ēkās, bet iepriekš mēs gulējām teltīs.
I thought, and now I am in heaven.
Man šita, tagad es esmu debesīs.
Until they showed me who my platoon commander was.
Līdz brīdim, kad viņi mums parādīja, kas būs mans komandieris.
It was a one stripe corporal.
Tas bija kaprāls ar vienu strīpiņu.
He had psychological problems.
Viņam bija psiholoģisks problēmas.
He found his greatest joy in the pain of other people.
Viņš bija atklājis, ka viņa lielākais dzīves prieks ir redzēt citus ciešam.
I realized that I have just been put under the command of the devil himself.
Es sapratu, ka es tagad esmu pakļauts pašam Sātanam.
And for 11 months this man terrorized my life.
Un 11 mēnešus šis vīrs terorizēja manu dzīvi.
When I saw him, my heart would start racing.
Kad es viņu ieraudzīju, mans sirds sāk straujāk pukstēt.
I knew I was in trouble.
Es zināju, ka man ir nepatikšanas.
And day after day he would terrorize our lives.
Un dienu pēc dienas viņš terorizēja mūsu dzīves.
He was an evil man.
Viņš bija ļauns vīrietis.
And so after 11 months of training,
pēc 11 mēnešu apmācības,
I became an officer.
Es kļuvu par virsnieku.
I was so glad to become an officer.
Un es biju tik laimīgs kļūt par virsnieku.
For the only reason I could get rid of this man.
Jo tas bija vienīgais veids, kā es varēju tikt vaļā no šī vīra.
They sent me back to my old base.
Viņi aizsūtīja mani atpakaļ uz manu agrāko bāzi.
I was happy I would go anywhere in the world.
Es biju laimīgs, es dotos uz jebkurien visā pasaulē.
And one day while I was at the base,
un kādu dienu, kad es tur biju,
they gave me some correspondence to take to the base where the officers are trained.
Un viņi iedeva man kādu atbildību doties uz bāzi, kur virsnieki tiek apmācīti.
So I got in my car, I had a song in my heart.
Un es iekāpu mašīnā un manā sirdī, man sirds dziedāja.
It was a beautiful day.
Tā bija brīnišķīga diena.
And I arrived there at the officers training base.
Un es ierados virsnieku apmācības bāzē.
I walked into the officers.
Un es iegāju ar visiem virsniekiem.
And I turned into one of the officers.
Un pagriezos pret kādu no viņiem.
And guess who was sitting there?
Un uzminiet, kas tur bija.
The one stripe corporal.
Kaprāls ar vienu strīpiņu.
When I saw him.
Kad es viņu ieraudzīju.
I knew I was in trouble.
Es zināju, ka man ir problēmas.
And so anxiously I came to attention.
Un tā uzreiz es ieņēmu stāju.
I don't know who got the bigger fright, me or him.
Es nezinu, kurš vairāk izbijās, vai es vai viņš.
As I was standing at attention.
Un tur stāvot mier stājā,
I suddenly realized.
Es sapratu.
An officer,
virsnieks,
does not come to attention.
Nenostājas šajā mier stājā.
For a one stripe corporal.
Kaprālim ar vienu strīpiņu.
I have a much higher rank.
Man ir augstāks ranks.
And now as I'm standing at attention.
Un tagad tur stāvot mier stājā.
I realize I should not be standing at attention.
Es saprotu, man nav jāstāv mier stājā.
So I slide to a more comfortable stance.
Tā es izslīdu tādā ērtākā pozā.
And as the truth is finding opportunity in my life,
un patiesība ir atradusi iespēju ienākt manā dzīvē.
I find I'm becoming a little bolder.
Es saprotu, ka es kļūstu nedaudz drosmīgāks.
And I make eye contact.
Un es ieskatos acīs.
With the man that terrorized me.
Vīrietim, kas terorizēja mani.
For 11 months.
11 mēnešu garumā.
And he looks at me.
Un viņš paskatās uz mani.
And he comes to attention.
Un viņš nostājas miera stājā.
And I say you.
Un es saku tu.
You are the man that terrorized me.
Tu esi tas vīrs, kas terorizēja mani.
And he's standing at attention.
Un viņš stāv mier stājā.
Because now I have the higher rank.
Jo tagad man ir augstāks rangs.
Listen to me.
Klausieties mani.
When you came into Christ Jesus.
Kad tu ienāc Kristu Jēzu.
The one that terrorized you.
Tas, kas terorizēja tevi.
Now has a lower rank.
Tagad viņam ir zemāks rangs.
You have a new rank.
Tu esi jaunajā rankā.
You have authority.
Tev ir autoritāte.
Do not put yourself under his authority.
Nepakļaujies zem viņa autoritātes.
But because we've been so conditioned.
Bet tamdēļ, ka mēs esam tā nostādīti.
For years.
Gadiem ilgi.
When we are confronted with darkness.
Kad mūs konfrontē tumsa.
Confronted with sin.
Konfrontē grēks.
Confronted with temptation.
Konfrontē kārdinājumu.
Confronted with the crises of life.
Konfrontē dzīves krīzes situācijas.
We immediately come to attention.
Mēs gribam nostāties mier stājā.
Instead of rising up.
Tā ir vietā, lai pieceltos.
Saying I have a new rank.
Un teiktu, man ir jauns rangs.
God has given me a new authority.
Dievs man ir devis jaunu autoritāti.
I've been taken from the power of darkness.
Es esmu pacelts, izrauts no tumsas.
Into the kingdom of the Son.
Un iecelts Dieva dēla valstībā.
Hallelujah.
Hallelujah.
The power of sin has been broken.
Grēka vara ir lausta.
The Bible says you died with Christ.
Bībele saka, jūs līdz ar Kristu esat miruši.
You died to the old way of life.
Jūs mirāt vecajam dzīves veidam.
Died to the inferior way of life.
Mirāt šim pakļautajam zemākajam dzīves
But
veidam.
Not only did you die.
Un ne tikai jūs mirāt.
The Bible says you were raised with Christ.
Bībele saka, līdz ar Kristu mēs tikām augšām celti.
You were raised into a newness of life.
Mēs tikām uzcelt šajā atjaunotajā dzīvē.
You were raised into a new identity.
Tu tiki uzcelts jaunā identitātē.
Why is this so important?
Bet kāpēc tas ir tik svarīgi?
Because you see, identity precedes activity.
Jo identitāte nosaka rīcību.
Identitāte nosaka rīci. Close. It is so important to understand that.
Tas ir tik ļoti svarīgi to saprast.
Because the way you see yourself,
jo tas, kā tu redzi sevi,
determines how you live.
Nosaka to, kā tu dzīvosi.
If you have the wrong picture about yourself,
ja tev ir nepareizs attēls par sevi,
you will live in the wrong way.
Tu dzīvosi nepareizā veidā.
The way you understand your identity is so important.
Tas veids, kā tu saproti savu identitāti, ir izšķiroši svarīgs.
Because identity defines how you live.
Jo identitāte nosaka to, kā tu dzīvo.
Listen to Romans 6 verse 5.
Ieklausieties Romiešu vēstulē 6. Nodaļā 5. Pantā.
For if we have been united together in the likeness of his death,
Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē,
certainly we shall also be in the likeness of his resurrection.
Mēs būsim tādi arī augšām celšanā.
Listen to me, in Christ you have already been raised into newness of life.
Ieklausieties manī, Kristu Jēzu jūs jau esat augšām celti jaunā dzīvē.
You are a new creation.
Jūs esat jauns radījums.
2 Corinthians chapter 5.
2. Korintiešiem 5. Nodaļa.
Says if any man be in Christ,
saka, ja kāds ir Kristu Jēzu,
he is a new creation.
Viņš ir jauns radījums.
The old things have passed away.
Vecais ir pagājis.
Behold, all things have become new.
Viss ir tapis jauns.
You see, the old plat identity.
Redziet, vecā plata identitāte
died in Christ.
Nomira Kristu.
And I was raised into a new identity.
Un es tiku augšām celts, iecelts jaunā identitātē.
Some people pride themselves in their ancestral and identity.
Daudz cilvēku lepojas ar savu agrāko identitāti.
What is the most popular last name in Latvia?
Kāds ir populārākais uzvārds Latvijā? Bērziņš, Kalniņš, Gleška.
Gleška. Gleška. Listen to what the Bible says.
Ieklausieties, ko Bībele saka.
If any man be in Christ,
ja kāds ir Kristu Jēzu,
he is a new creation.
Viņš ir jauns radījums.
The old Gleška nonsense has passed away.
Vecais Gleška bērziņš ir pagājis.
You see, some people would say, us Gleškes.
Kāds varētu teikt, mēs Gleškes.
We're difficult people.
Mēs esam sarežģīti cilvēki.
Grandpa was a difficult man.
Vectēvs bija sarežģīts cilvēks.
My dad was a difficult man.
Mans tēvs bija sarežģīts cilvēks.
And I'm the small difficult man.
Un es esmu mazais sarežģītais.
No. The old has passed away.
Nē, vecais ir pagājis, aizgājis prom.
As long as you allow that to control your life,
kamēr mēs ļaujam šim vecajam kontrolēt mūsu dzīves,
it's a ghost story.
Tas ir spoku stāstiņš.
It'll keep you bound.
Tas turēs jūs saistītus.
You will believe that.
Jūs ticēsit tam.
If you believe that, you will live that.
Ja jūs ticēsit tam, jūs dzīvosit to.
But if you believe that you are in Christ,
bet ja jūs ticat, ka jūs esat Jēzu Kristu,
you are a new creation.
Jūs esat jauns radījums.
Hallelujah.
Hallelujah.
All the plat nonsense.
Visas muļķības par platu.
I died to it.
Es nomiru tām.
I was raised into newness of life.
Es tiku iecelts šajā atjaunotajā dzīvē.
So important to know this.
Un ir svarīgi to zināt.
You see, we are talking about a new identity.
Redziet, mēs runājam par jaunu identitāti.
We are partakers, Peter writes.
Pēters saka, mēs ņemam dalību
of the godly nature.
Šajā dievišķajā dabā.
We are partakers of God's nature.
Mums ir daļa Dieva dievišķajā dabā.
In South Africa we have lions.
Dienvidāfrikā mums ir lauvas.
Recently we were a group of church leaders in the city.
Pavisam nesen mēs bijām dažādu draudžu līderi pilsētā.
That decided to build some relationship with one another.
Kas izlēma veidot kaut kādas attiecības savā starpā.
And so we went away for two nights.
Un mēs devāmies, lai būtu prom divas naktis.
To one of the big game parks in South Africa where the animals roam freely.
Uz kādu no lielajiem parkiem, kur dzīvnieki brīvi skraida apkārt.
And so we decided we're going to do a safari together.
Un mēs izlēmām, ka mēs kopīgi dosimies safari piedzīvojumā.
You get onto these big vehicles.
Jūs iekāpjat šajā lielajā automašīnā.
And then you drive and you look if you can find the animals.
Un tad jūs brauciet un meklējat, vai varat ieraudzīt kādus dzīvniekus.
So we drove and we found a whole group of lions.
Un mēs braucām un ieraudzījām veselu baru lauvu.
So we stopped a little distance from the lions.
Un mēs apstājāmies, ievērojot kādu distanci.
And now we watching them.
Un mēs lūkojamies uz tām.
And one of the big male lions decides he's going to get up and come and see what is this vehicle that now arrived in his space.
Un viena no šīm lielajām lauvām izlēma, ka celsies un nāks aplūkot, kas tā pa automašīna, kas ir ieradusies viņiem tik tuvu.
Now, I don't know if you've been on those safaris, but they don't have doors.
Bet es nezinu, vai jūs esat bijuši tādos safari, bet tur automašīnām nav durvis.
So I'm sitting right at the end.
Tāpēc es tur sēžu tieši malā.
And there is no door.
Un tur nav durvju.
And the lion is coming straight to us.
Un lauva taisni nāk mūsu virzienā.
So the guide says to us.
Tāpēc gids mums saka.
Just sit still.
Vienkārši sēdiet mierīgi.
Don't make fast movements.
Nekustieties strauji.
And don't stand up.
Un necelieties kājās.
Because the lion thinks this is one big animal that has just arrived.
Jo lauva domā, ka šis ir viens liels dzīvnieks, kas tikko ir ieradies.
He does not know that there's lots of people sitting here.
Viņa nezin, ka te daudz cilvēku, kas te sēž.
If you stand up,
ja tu piecelsies,
then you break the line and the lion knows you're an individual.
Tu sajauk šo līniju un lauva ieraudzīs, ka tu esi individs tur un viss būs beidzies.
Now I'm sitting there listening to the guide.
Un tās tur sēž un klausos gidā.
And the lion is coming.
Un lauva nāk.
And I'm saying to myself, Lord, I pray this guide knows what he's talking about.
Un es pie sevi saku, Dievs, es lūdzu, ka tas cilvēks zina, par ko viņš runā.
The one of the pastors of the city is sitting behind me.
Un kāds no pilsētas mācītājiem sēž man aiz muguras.
And he has this fancy camera.
Un viņam ir šī modernā kamera.
So he's taking photos.
Un viņš uzņem fotogrāfijas.
He's so excited about the lion coming closer.
Un viņš ir tik sajūsmināts, ka šī lauva mums tuvojas.
But his camera is making a click, click, click sound.
Bet viņa fotokamera izdara šīs skaņas. Click, click, click.
So it's quiet.
Un ir pilnīgi klus.
All you hear is click, click, click.
Vienīgais, ko tu dzirdi, ir click.
So the lion is intrigued about this clicking sound. He's coming closer right for me.
Un lauva ir ieinteresējusies par šo skaņu un nāk tieši manā virzienā.
So I think to myself, today if I don't die, I am going to kill somebody.
Un es domāju pie sevis, ja es šodien nenomiršu, es tiešām kādu noslapkavošu.
That lion came close.
Tā lauva pienāca pavisam tuvu.
I looked into its eyes.
Es ieskatījos tajā acīs.
When I looked into its eyes, the blood drained out of my body.
Kad es ieskatījos tajā acīs, visas asins vienkārši sastinga manā ķermenī.
You see the authority.
Tu redzi autoritāti.
You recognize this animal is not intimidated.
Tu atpazīsti, ka šis dzīvnieks nav iebiedēts.
I mean, if the lion did think like the guide said,
ja tā lauva tiešām domāja tā, kā tas gids teica,
that this is just one big animal that has arrived,
ka šis ir viens liels dzīvnieks, kas ir ieradies,
why is he just walking closer as if he's not intimidated?
Kāpēc tā nāk tuvāk, it kā nebūtu iebiedēta?
Because he's a lion.
Jo tā ir lauva.
There's authority.
Un tā ir autoritāte.
There's something about a lion in its true habitat.
Ir kaut kas īpašs par lauvu tajā dabīgajā vidē.
But you know what, if you take that lion,
bet ja jūs paņemiet šo lauvu
to a circus,
un aizvediet to uz cirku.
And the last circus I went to was here in Riga.
Un pēdējo reizi, kad es biju cirkā, tas bija šeit Latvijā, Rīgā.
Now it's closed down.
Tagad tas ir aizvērts.
But if you watch a lion in the circus,
bet ja jūs skatāties uz lauvu cirkā,
something is very different.
Kaut kas ir ļoti citādāk.
Because that animal starts running around in the arena.
Jo tas dzīvnieks sāk skriet uz riņķi arēnā.
It's as if it is anxious.
It kā tas būtu satraukts.
Because you see there's a man with a whip.
Jo tur ir cilvēks ar pātagu.
And the whip is cracking.
Un pātaga skan.
And now suddenly the lion,
un pēkšņi šī lauva,
is intimidated by the whip.
Ir iebiedēta no šīs pātagas.
And it starts to do tricks.
Un tā sāk darīt trikus.
And people will applaud because just look at what the lion is doing.
Un cilvēki aplaudē, sakot, lūk, ko šī lauva dara.
We've been able to adjust the behavior of the lion.
Mēs esam spējuši regulēt šīs lauvas uzvedību.
But we know the lion has not internalized that behavior.
Bet mēs zinām, ka lauva to nav pieņēmusi savā iekšēnē šo uzvedību.
Because I guarantee you when the lion goes back to its cage,
jo es varu derēt, ka ja gadījumā kad viņa aiziet atpakaļ uz savu būri,
it does not sit in the cage and practice the tricks.
Tā nesēž būrī un netrenē savus trikus.
Why? Because there's nobody with a whip.
Kāpēc? Tāpēc, ka tur nav neviena ar pātadziņu.
It's only when the whip is there,
tāpēc tikai tad, kad pātaga ir klāt esoša,
that the behavior is adjusted.
Uzvedība tiek mainīta.
Many times people have reduced Christianity.
Bieži cilvēki kristietību ir padarījuši par
to an idea that we take the Bible as a whip.
Par ideju, kad mēs paņemam Bībeli kā pātagu.
And we are going to try and adjust people's behavior.
Un mēs centīsimies izmainīt cilvēku uzvedību.
Get people to adjust and become better people.
Likt cilvēkiem pielāgoties, kļūstot par labākiem cilvēkiem.
We are not just trying to adjust people's behavior.
Mēs necenšamies tikai mainīt cilvēku uzvedību.
We are introducing people to who they really are.
Mēs iepazīstinām viņus ar to, kas viņi patiesībā ir.
We're not whipping you into some behavioral modification.
Mēs neiebiedējam ar pātagām cilvēkus kādā pieņemamā uzvedībā.
We are telling you that you are in Christ.
Bet mēs jums sakām, ka jūs esat Kristu.
You are a new creature in Christ.
Jūs esat jauns radījums Kristu.
You have a new identity in Christ.
Jums ir jauna identitāte Kristu.
You are like a lion that now goes into your natural habitat.
Jūs esat kā lauva, kas atkal atgriežas savā dabīgajā vidē.
And you live in Christ.
Un jūs dzīvojat Kristu.
For in him do you live and move and have your being.
Jo viņā mēs dzīvojam un daram un esam. Kas mēs esam.
And if you discover who you are,
un tad, kad mēs atklājam, kas mēs esam,
and you discover that you are in Christ,
un kad jūs atklājat, ka jūs esat Kristu,
it will change the way you live.
Tas izmaina to, kā jūs dzīvojat.
A good place to say amen.
Šī ir laba vieta teikt amen.
Listen to me.
Ieklausieties.
You must discover who you truly are.
Jums ir jāatklāj, kas jūs patiesībā esat.
Discover who you truly are.
Atklājiet, kas jūs patiesībā esat.
You see, Paul was sharing these truths.
Pāvils ar šīm patiesībām dalījās.
And he said it's by grace that you have been saved.
Sakot, ka žēlstībā jūs esat pestīti, glābti.
And then somebody asked the question.
Un tad kāds prasīja, uzdev šo jautājumu.
He said, so do we stay in sin so that grace can abound?
Kāds prasīja, vai mēs varam palikt grēkā, lai žēlstība vairotos?
And then Paul answers and says, are you being stupid?
Un Pāvils viņam atbild, vai tu esi muļķis?
Why would you even ask that question?
Kāpēc, lai tu uzdotu tādu jautājumu?
Grace is not an overdraft facility at the bank.
Žēlstība nav vieta, kur ir bankā, kur nav robežu.
Where you keep sinning and you can just get, you know, God to pay it.
Kad tu var turpināt grēkot un panākt to, ka Dievs par to visu laiku maksā.
Grace has come to set you free.
Žēlstība ir atnākusi, lai darītu tevi brīvu.
From the power of sin.
No grēka varas.
And repositioned you.
Un no jauna nopozicionētu tevi.
As a new person in Christ.
Kā jaunu personu Kristu.
When you discover that.
Kad tu to atklāji.
It changes the way you live.
Tas izmaina to, kā tu dzīvo.
Because now you know who you are.
Jo tagad tu zini, kas tu esi.
Because identity.
Jo identitāte.
Precedes.
Nosaka.
Activity.
Rīcību.
Let's say that together.
Pateiksim to kopā.
Identitāte.
Identitāte.
Rīci.
Nosaka.
Nosaka.
Rīcību.
Rīci. This is very important to understand.
Ir ļoti svarīgi to saprast.
This is the truth that will set you free.
Šī ir patiesība, kas darīs jūs brīvus.
Let's end this session.
Noslēgsim šo sesiju.
We died with Christ.
Mēs mirām līdz ar Kristu.
We were raised with Christ.
Mēs tikām augšām celti līdz ar Kristu.
But now the Bible says we are seated with Christ.
Bet Bībele saka, ka tagad mēs līdz ar Kristu esam sēdināti.
In heavenly places.
Debesīs.
What does that mean?
Ko tas nozīmē?
That we sit with Christ in heavenly places.
Ka mēs sēžam debesīs līdz ar Kristu.
It means you have a new address.
Tas nozīmē, ka tev ir jauna adrese.
You share a different position of authority.
Jūs dalāties jaunā autoritātes pozīcijā.
You are now elevated to a place where you can address that which is broken and damaged in your life.
Tu esi pacelts jaunā autoritātes pozīcijā, ka tu var vērsties pret to, kas ir salausts un bojāts tavā dzīvē.
And have an influence in the world around you.
Un tev var būt ietekme tavā dzīvē visapkārt.
Could you live from the position?
Jo tu dzīvo no pozīcijas
of heavenly places.
No debešu, ne debes pozīcijas.
It means that you have been brought into unity with God.
Tas nozīmē, ka tu esi ienests šajā vienotībā ar Dievu.
God is no longer far.
Dievs vairs nav tālu.
You sit with God in heavenly places.
Tu sēd līdz ar Kristu Dievam līdzās debesīs.
I sometimes hear people say, oh God feels so far.
Kādreiz dzird, kad cilvēks saka, Dievs, šķiet, ka viņš ir tik tālu.
So why did you get up?
Kāpēc tad tu piecēlies?
And walk away?
Un aizgāji prom.
Because you are called to sit.
Jo tu esi aicināts sēdēt
with him in heavenly places.
Līdz ar viņu debesīs.
Don't go anywhere.
Neaizej nekur.
That's your position.
Tā ir tava pozīcija.
That's the place God wants you to live from.
Tā ir vieta, no kuras Dievs vēlas, lai tu dzīvo savu dzīvi.
In the next session we're going to talk about what does that mean.
Un nākamajā sesijā mēs runāsim par to, ko tad tas nozīmē.
Let me end with a story.
Un ļaujiet man noslēgt ar šo stāstu.
Friends of ours wanted to go to see some mountains in South Africa.
Mūsu draugi vēlējās apskatīt kādus kalnus Dienvidāfrikā.
In the middle of our country we have this wonderful big mountain range.
Valstī mums ir tāds brīnišķīgs kalnu skats.
It's called the Dragon Mountains.
Un tie tiek dēvēti par pūķu kalniem.
And so they booked a little hotel for the weekend, him and his wife.
Tā viņi reģistrējās kādā viesnīcā sev un savai sievai.
And they were driving towards the mountains.
Un viņi brauca šo kalnu virzienā.
But as they were getting closer to the mountains,
un viņiem tuvojoties tiem,
a mist came over that whole region.
Migla nonāca pār visu šo reģionu.
And so they said as they were coming closer to the mountains, they could see no mountain.
Un viņi teica, tiem tuvojoties, tie vairs kalns nevarēja saskatīt.
There was so much mist.
Bija tik daudz miglas.
And they were disappointed, so they came to the hotel.
Viņi bija vīlušies tam dēļ, viņi aizgāja uz viesnīcu.
But they checked in for the weekend.
Un reģistrējās tur.
He said, but the next morning as they woke up and he drew open the curtains.
Viņi teica, ka nākamajā rītā tiem piemūst pieceļoties un atverot aizkarus.
He said, the mist had lifted.
Šī migla bija pacēlusies.
And suddenly he saw these mountains.
Un pēkšņi tie redzēja šos kalnus.
Majestic, massive mountains.
Varenus, masīvus kalnus.
And as he's looking at the mountains, just drinking in this picture.
Un viņam skatoties uz šiem kalniem un uzsūcot šos iespaidus.
He says this thought came into his mind.
Šī doma ienāca viņa prātā.
This mountain did not arrive here during the night.
Šis kalns te neieradās pa nakti.
It had been here all the time.
Viņš visu laiku te jau bija.
But they couldn't see it.
Viņi vienkārši to nevarēja saskatīt.
Because there was too much mist.
Jo bija pārāk daudz miglas.
And when he shared the story with me.
Un kad viņš padalījās ar šo stāstu ar mani.
I realized that's many times our problem.
Es sapratu, ka ļoti bieži tieši tā ir mūsu problēma.
God has done so much in redemption.
Dievs tik daudz ir izdarījis glābšanā.
We died.
Mēs nomirām.
We were raised.
Mēs tikām augšām celti.
We are seated.
Mēs esam sēdināti.
It's not something we still have to negotiate with God.
Tas nav kaut kas, ko mums vēl aizvien ir jāpanāk, lai Dievs izdara.
It's not something we still have to convince God to come and do.
Tas nav kaut kas, kas mums vēl aizvien ir jāpanāk.
The mountain is already there.
Kalns jau ir šeit.
Many times we don't see it.
Un bieži mēs to neredzam.
It's too much mist.
Ir pārāk daudz miglas.
Too much noise.
Pārāk daudz trokšņa.
Too many voices.
Pārāk daudz balsis.
Today I'm praying.
Šodien mana lūkšana ir.
Lord, take away the mist.
Dievs, paņem prom šo miglu.
Help us to see.
Palīdz mums redzēt.
Help us to discover.
Palīdz mums atklāt.
Help us to really discover.
Palīdz mums patiešām atklāt.
What does it mean?
Ko tas nozīmē?
To be included in the good news.
Būt ietvertam šajā labajā ziņā.
So I want to pray for you.
Tāpēc es vēlos lūgt par jums.
That as we build on what we've shared in the first session.
Mums ceļot uz tā, ko mēs esam jau uzsāluši pirmajā sesijā.
That you will sense today that the mist is lifted.
Ka mēs sajust, ka šī migla tiek pacelta nost.
And you will see deeper.
Un mēs redzēsim dziļāk.
You will understand deeper.
Jūs sapratīsiet dziļāk.
You will embrace what God has already done for you.
Un jūs pieņemsiet to, ko Dievs jau ir izdarījis priekš jums.
Father, we thank you.
Tēvs, mēs pateicamies Tev.
That we can speak life over every life that is here.
Ka mēs varam runāt dzīvību par katru dzīvi, kas ir šeit.
In the knowledge, Lord, that you have already established.
Apzinoties to, ka Tu jau esi to nodibinājis.
This glorious redemption.
Šo vareno glābšanu.
Thank you, Lord, that today people discover that they have died.
Paldies Tev, Kungs, ka šodien cilvēki atklāja, ka viņi ir miruši.
That the power of sin is broken over their lives.
Ka grēka vara ir salauzta pār viņu dzīvi.
They do not have to bow their knee to sin.
Viņiem vairs nav jāklanās grēka priekšā.
Lord, that they can discover what it means to live in newness of life.
Ka viņi var atklāt, ko tas nozīmē dzīvot šo atjaunoto dzīvi.
As a free lion.
Kā brīvai lauvai.
Lord, but may we discover.
Kungs, bet lai mēs varam atklāt.
What it means to be seated with God.
Ko tas nozīmē būt sēdinātam līdz ar
in heavenly places.
Debesīs.
I thank you, Lord, that you will give us insight and understanding.
Es pateicos, ka tu dos mums atklāsmi un saprašanu.
Even as we prepare our hearts for the next session.
Mums sagatavojot savas sirdis nākamajām sesijām.
To deeply understand what does this mean to be seated with you.
Lai mēs dziļāk saprastu, ko tas nozīmē būt sēdinātam līdz ar Tevi.
I thank you.
Mēs pateicamies Tev.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.